εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Συνάδελφοι, συναδέλφισες, είναι εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Συνεχίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα να συνεχίσουμε να μπαίνουμε στα σπίτια, θέλουμε να ελπίζουμε όλων των μελών του Σωματείου, όλης της εργατικής τάξης, παρά αυτή την περίοδο με την πανδημία που είναι κάτι καινούριο για όλους μας. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια του διαδικτυακού ραδιοφώνου, προσπαθώντας να περάσουμε τα νέα του σωματείου, τη δράση, όλη τη ζωή του, να έρθει κοντά στα, μέσα στα σπίτια όλων των μελών του σωματείου και φυσικά της, όλης της εργατικής τάξης. Να υπενθυμίσουμε και σήμερα για άλλη μια φορά ότι και την εβδομάδα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μας ακούτε δεν είναι ανοιχτά τα γραφεία του σωματείου από υπηματινές ώρες. Θα υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα είναι ανοιχτά τα γραφεία και για πότε θα μπορείτε να απευθύνεστε, να έρχεστε στο σωματείο για να έχουμε και από κοντά επαφή. Ωστότε, για όλα τα νέα της εξελίξης, τη δράση και την ενημέρωση σχετικά με τη ζωή και δράση του σωματείου, μπορείτε βεβαίως εκτός από την από την σελίδα μας στο ιδιωτική Παύλα Αθήνας Blogspot που προσπαθούμε να έχουμε μια συνεχή ενημέρωση, να πούμε ότι μπορείτε να απευθύνεστε και στο πόρταλ του σωματείου και εκτός βεβαίως αυτού για οτιδήποτε θέλετε να αποστείλετε υπάρχει και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο email το γνωστό SIGYA siya1933@gmail.com στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε και να αποστέλετε οτιδήποτε θέλετε να φτάσει μέχρι και την διοίκηση. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρξει και ενημέρωση, επαναλαμβάνω, για την ημέρα που θα ξεκινήσει η κανονική λειτουργία των γραφείων του Σωματείου. Αυτά για τα χαρακτηριστικά που συνηθίζουμε να λέμε κάποιες φορές. Τώρα είναι λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι συνήθως λέμε στις εκπομπές για την εκκίνηση. Να πούμε λοιπόν σήμερα μπαίνοντας στη σημερινή εκπομπή ότι έχουμε αρκετή θεματολογία, θα έλεγα μεγάλη. Έχουμε να πούμε για την πολύ μεγάλη και διαφορετική, να το τονίσω έτσι, κινητοποίηση της απεργίας της 1ης Μαΐου που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Έχουμε όμως να μιλήσουμε και πλούσια, πολύ πλούσια νέα από διάφορους χώρους δουλειάς και το τι συμβαίνει εν μέσω πανδημίας, σε αντίθεση βέβαια με το τι θέλουν να μας λένε ότι συμβαίνουν και ότι όλα βγαίνουν καλώς. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο και τον Νίκο τον Τζόρτζη, που είναι εδώ για να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Νίκο, καλησπέρα.
Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
Να πούμε λοιπόν ότι είναι αρκετά τα ζητήματα. Πριν προχωρήσω για το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μουσικό κομμάτι, να υπενθυμίσω για όσους μας ακούτε και για όσους δεν το γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει διαγωνισμό το σωματείο σχετικά με το λογότυπο που θα αντιπροσωπεύσει το σωματείο μας. Θέλαμε, συνάδελφοι, να είναι κάτι πραγματικό αυτή η δουλειά, να είναι μια δουλειά που να έχει βγει πραγματικά μέσα από τους εργαζόμενους, να μην είναι ένα λογότυπο που θα υιοθετήσει απλά το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός που θα είναι μέχρι και τις 31 Μαΐου για οτιδήποτε σκέψη έχετε, για οτιδήποτε σχέδιο έχετε, για οτιδήποτε εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να είναι το λογότυπο του σωματείου, μπορείτε να το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου. Να επαναλάβω, Σίγια, SIYA1933@gmail.com, σχετικά με το λογότυπο του σωματείου. Να κάνουμε εδώ το πρώτο διάλειμμα για μουσική και να επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κανονική ροή της εκπομπής μας για να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό εδώ με τον Νίκο τον Τζόρτζη, να συζητήσουμε την μεγάλη απεργία της 1ης Μάης του 2020, μια απεργία που κατά την προσωπική μου εκτίμηση πήρε ιστορικές διαστάσεις, αυτό λόγω του γεγονότος ότι ήταν μέρες που είχαμε τον αποκλεισμό με τον κορονοϊό, λόγω ότι υπήρχε απαγόρευση, όπως θα θυμάστε, στο να προχωρήσεις, στο να βγεις στον δρόμο, στο να βγεις έξω από το σπίτι σου, ρε παιδί μου, λόγω ότι προσπάθησαν κάποιοι να μεταφέρουν, κρατήστε την έννοια, να μεταφέρουν την 1η Μάη μια εβδομάδα μετά, το προσεχές Σάββατο, λες και η απεργία είναι κάτι που θα μας κάνουν υποδείξεις για πότε θα απεργήσουμε και τι ακριβώς θα, πώς ακριβώς θα δράσουμε. Και βεβαίως, ένα πράγμα που επίσης ήταν διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, ότι βεβαίως η απεργία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κιόλας, και βεβαίως νομίζω ότι χρειάζεται όλοι να χαιρετήσουμε όλη αυτή την οργάνωση που είχαν τα σωματεία, που βρίσκονται στις γραμμές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, και το γεγονός ότι κατάφεραν να πάρουν τόσο αυστηρά μέτρα, να το πούμε αυτό, αυστηρά μέτρα κατά της πανδημίας, έτσι ώστε και οι διαδηλωτές να βρίσκονται στον δρόμο, αλλά να υπάρχει και ασφάλεια για την υγεία όλων. Νίκο, θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα.
Πραγματικά, Γιώργο, όλα όσα είπες ισχύουν στο ακέραιο και όσον αφορά και την οργάνωση της κινητοποίησης της 1ης Μάη, η οποία έγινε, όπως είπες και εσύ, σε πρωτόγνωρες συνθήκες, σε μέσω πανδημίας. Εδώ βέβαια να πούμε ότι αποδείχθηκε και η ικανότητα άλλη μια φορά του ταξικού εργατικού κινήματος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να προσαρμόζει τη δράση του, χωρίς φυσικά να κάνει υποχωρήσεις από τις αρχές του και τους στόχους του. Οπότε εμείς είχαμε διακηρύξει από την αρχή ότι την 1η Μάη θα την τιμήσουμε, όχι μόνο γιατί την 1η Μάη τιμούμε την ιστορία του εργατικού κινήματος, τους νεκρούς της τάξης μας, αλλά επειδή θέλαμε και με αφορμή την 1η Μάη να είναι ορόσημο για μια δουλειά που είχε γίνει σε κάθε χώρο δουλειάς όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είχαμε τις μεγάλες κινητοποίησεις των υγειονομικών, είχαμε τις κινητοποίησεις στο εμπόριο, κάθε σωματείο φυσικά όπως και το δικό μας με βάση τους χώρους που απευθύνεται είχε αναπτύξει δράση και παρεμβάσει για τα προβλήματα των συναδέλφων που ήταν και πάρα πολύ έντονα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έλυσε και τα χέρια της εργοδοσίας, ούτως να κλιμακώσει την επίθεσή της σε μια σειρά από τα δικαιώματά μας. Οπότε πραγματικά αυτό που θέλαμε να πετύχουμε το καταφέραμε. Ήταν μια συγκέντρωση η οποία, αν το θέσει και η διεθνή αχνηνοβολία, γιατί σχολιάστηκε από πάρα πολλά μεγάλα διεθνή όντως, μέσα.
Όντως, έγινε ακριβώς πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης και με ανέρτηση φωτογραφιών κιόλας.
Ακριβώς, και είχε, να σου πω και το βασικότερο φυσικά, είχε και πάρα πολύ μεγάλη επίχυση και στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς, οι οποίοι, να σου πω ότι και σε εμάς σωματείο, φτάσαν πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που δεν κατάφερε λόγω των συνθηκών να είναι, και για το ότι κινητοποιηθήκαμε, αλλά και για το γεγονός ότι κινητοποιηθήκαμε με ένα τέτοιο τρόπο που προστατεύσαμε και την υγεία των συγκεντρωμένων και τηρήσαμε όλα τα μέτρα φυσικά τα οποία είχαν υποδείξει και επιστήμονες για την μη εξάπλωση της πανδημίας. Βέβαια, αυτό είναι το οργανωτικό κομμάτι. Να πούμε εδώ ότι είχε και πολιτική αιχμή όλη αυτή η κινητοποίηση. Από τη μία πήγε ενάντια και κόντρα στην απαγόρευση κυβέρνησης που ήθελε να απαγορεύσει να γιορταστεί η πρωτομαγιά αυτή με απεργία και με κινητοποίηση. Με ένα εντελώς, αν το θες κατά τη γνώμη μου, πολύ όλο επιχείρημα τη μετέθεσε για 9 του Μάη. Λες και ο κορονοϊός μέχρι 9 του Μάη θα εξαφημιστεί ή θα πάει να πιάσει το Μάη, οπότε 9 του μηνός δεν θα έχουμε.
Στο άλλο αυτό θα είχε εξαφανιστεί το σύμπαν.
Ακριβώς. Κορονοϊό ή πανδημία. Αυτό δείχνει φυσικά και την απέχθεια που έχει η κυβέρνηση και την αναχούλα που την πιάνει με οτιδήποτε θυμίζει κινητοποίηση εργαζομένων και οργανωμένη συλλογική δράση, αλλά και την αναγούλα που πηγαίνει φυσικά και την εργοδοσία και το προσωπικό της, είτε στα κόμματά της, είτε στα ΜΜΕ, είτε στο μέσο εργατικό κίνημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φυσικά και η ΓΕΣΕ, αυτό που έκανε και πρόσφατα με δήλωση του Καραγεωργόπουλου μέσω των social media, ότι λιδώρησε αυτή την κινητοποίηση και ήταν σε μια γραμμή ίδια με αυτή που ήταν και τα αστικά κόμματα και η εργοδοσία και πολλά κυβερνητικά και μη μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προκάλεσε την αναγούλα και στο ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις που έκανε ο Πολάκης, φυσικά στους φασίστες της Χρυσής Αυγής στο Λαγό, που δεν μας κάνει εντύπωση, αλλά και σε μια σειρά από κυβερνητικούς βουλευτές.
Νίκο, αν θέλεις εδώ, και συγγνώμη που σε διακόπτω, θα ήθελα να σταθούμε γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα. Γιατί το να έχεις μια πολιτική διαφωνία με κάποιον. Εντάξει, δεν συζητάω για τους φασίστες, δεν είναι εκτός συζητήσεως καν. Το να έχεις μια πολιτική διαφωνία με κάποιους είναι, νομίζω, κάτι που πολλές φορές μπορεί να είναι και καλό, ή το να κριτικάρεις κάποιον με μια. Με την έννοια του να βελτιώνεται κάποιος μέσα από αυτό, είναι και καλό και θετικό, και νομίζω ότι διαχρονικά έχει βοηθήσει τόσο το ταξικό κίνημα όσο βεβαίως και τον πολιτισμό των ανθρώπων γενικότερα. Εδώ όμως είναι αυτό που λες ακριβώς, ότι έχουμε τόσο από μέλη της κυβέρνησης, από αστικά κόμματα, από χίλιες δυο πάντες, ένα χτύπημα σε όλη αυτή την ιστορία, το οποίο αγγίζει τα όρια της γελιότητας, συγγνώμη, της τελειότητας ίσως στο πώς το σκεφτήκανε, αλλά και της γελιότητας στην πράξη, διότι συζητάμε για ανθρώπους που κάνουν μια κριτική χωρίς επιχείρημα, βλέπε δηλώσεις Καραγεωργόπουλου, και απ' την άλλη το τι ακούσαμε δεν λέγεται για ασκήσεις ακριβίας, ακούσαμε για σταλινικούς στρατούς, ακούσαμε για... για και εγώ άλλο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή τι, που με φρασιολογία που μας πάει πολλά χρόνια πίσω από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη φαίνεται να υπάρχει και μία απέχθεια σε οτιδήποτε βεβαίως έχει ταξικό πρόσημο, αλλά και γενικότερα να πω το εξής. Υπήρξαν και άλλοι που βεβαίως, εντάξει, να το πούμε και αυτό, δεν είχαν κόσμο, έκαναν όμως μια προσπάθεια για αυτά, για να κάνουν μια συγκέντρωση, μια πρωτομαγιάτικη και οτιδήποτε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όλο το ανάθεμα έπεσε στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι μπροστά μας θα έχουμε και εξελίξεις, έτσι.
Κοίτανε, Γιώργο, να δούμε το ποιοι επιτεθήκανε στην πραγματικά αυτή υποδειγματική συγκέντρωση που οργανώσαν τα συνδικάτα που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ. Να δούμε τα πρόσωπα δηλαδή που επιτεθήκανε και βγήκανε, αν το θες, αλλαγή όλη αυτή τη επίθεση. Θα δούμε τέλος πάντων ότι όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό παρονομαστή, άσχετα από την αφετηρία που ξεκινάνε ή από το που θέλουν να καταλήξουν και ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι τους. Ο κοινός παρονομαστής λοιπόν είναι ότι στην περίπτωση του Πολάκη έχουμε έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που πριν από 7 μήνες η κυβέρνηση του κυβερνούσε, ήταν υπουργό κυβέρνηση, ο οποίος για τα χάλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με βάση το οποίο έγινε και αυτός ο ντόρος με τους περιορισμούς και τα λοιπά, για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας, το οποίο το έχουν καταπετσοκόψει, το έχουν εμπορευματοποιήσει σε βαθμό που δεν πάει. Οπότε έχει ακέραια την πολιτική, έχει ακέραια την ευθύνη για τα χάλια στα οποία βρίσκεται η υγεία σήμερα. Οπότε αυτός βγήκε και λιδόρησε τη συγκέντρωση. Είχαμε φασιστοειδή τύπου Τζίμερου, Λαγού και τα λοιπά, τα οποία φυσικά, εντάξει, νομίζω ότι και να τα σχολιάσουμε, να χαλάσουμε σάλιο, χάρη θα τους κάνουμε. Και φυσικά βεβαίως είχαμε και μια σειρά από κυβερνητικούς βουλευτές τύπου Μπογδάνου, υπουργών και όλο αυτό το συνοθήλευμα, οι οποίοι βεβαίως αυτό που τους ανησυχεί, έτσι προφανώς, είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει ΠΑΜΕ, υπάρχουν συνδικάτα που είναι μέσα στους χώρους δουλειάς, που έχουν και κύρος και επιρροή στους εργαζόμενους και σε αυτές τις συνθήκες μπορούν και δρούν χωρίς να χάνουν, όπως είπαμε, και τις αρχές τους και τις αιγμές τους. Και αυτό που φυσικά φοβάται, και αυτό που φυσικά την έπιασε αναγούλα και την κυβέρνηση και όλο αυτό το συνοθήλευμα, ποιο είναι, ότι εδώ οι εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα να οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους με πολύ πειθαρχημένο, πολύ υποδειγματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες με τις οποίες δρούμε. Και αυτό, αν το θες, και αυτή η ικανότητα που επιδείξαμε, έτσι το κάθε σωματείο ξεχωριστά και το πάμε σαν σύνολο, είναι αυτό το οποίο τρομάζει την κυβέρνηση και όλους αυτούς. Γι' αυτό φυσικά και όλα αυτά τα μπαγιάτικα που ακουστήκανε, να το πούμε και έτσι, για Βόρειες Κορέες, ολοκληρωτισμούς κτλ.
Φοβερό
Λοιπόν,
πραγματικά.
όλα αυτά, εντάξει, που δείχνει και την αμηχανία του σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί κάτι καλύτερο δεν είχαν να πούνε. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι δημοσιογράφοι, ακριβώς τα ίδια μέσα, που όταν έγινε η κινητοποίηση, μια αντίστοιχη κινητοποίηση στο Ισραήλ εναντίον του Νετανιάχου, αποθεώνουν αυτή την κινητοποίηση για τον υποδειγματικό και οργανωμένο τη χαρακτήρα, πως δηλαδή τηρηθήκαν τα μέτρα ασφαλείας. Ενώ στην περίπτωση που έκανε το ΠΑΜΕ κινητοποίηση, ακριβώς επειδή την έκανε το ΠΑΜΕ και την έκανε στην Ελλάδα, βγήκαν όλοι αυτοί στα κάγκελα.
Το ανάθεμα, το ανάθεμα.
Ακριβώς, το ανάθεμα. Την απάντηση λοιπόν, να σου πω κάτι, τι δίνουν και οι εργαζόμενοι, αν το θες, που είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που φτάνουν, που ενθουσιαστήκαν από την κινητοποίηση αυτή, λοιπόν, και για το τι έγινε και για τον τρόπο που έγινε. Και φυσικά, έτσι, πρέπει και την απάντηση, αν το θες, από τον τρόπο που και τα διεθνή μέσα καταγράψανε και είχε απήχηση αυτή η συγκέντρωση.
Που νομίζω ότι ενόχλησε πολλούς, Νίκο, έτσι.
Ενόχλησε πολλούς. Φυσικά βγήκε ο γνωστός Καραγεωργόπουλος της ΓΕΣΕ, λοιπόν, που το μόνο που ξέρει να οργανώνει σε επίπεδο συνδικαλιστικού κινήματος είναι νοθείες στα συνδικάτα, να νοθεύει αποτελέσματα, ή το μόνο που ξέρει να οργανώνει, αν το θες, είναι επιχειρήσεις, γιατί και ο ίδιος είναι διευθυντικό στελέχος, δεν έχει καμία σχέση με την εργατική τάξη αυτός ο άνθρωπος και το κίνημά της. Και φυσικά βέβαια το γεγονός ότι όλοι αυτοί αντιδράσανε, που έχουν το κοινό παραντομαστεί ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο υπηρετούν την εργοδοσία και την κυρίαρχη πολιτική μέσω χώρου δουλειά, είτε από τη θέση των συνδικαλιστών, είτε από τη θέση των υπουργών, είτε των δημοσιογράφων, είτε των βουλευτών, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι γνωστά τα έργα και οι μέρες όλων αυτών, δεν χρειάζεται να τα υπενθυμίζουμε, τι ρόλο έχει ο καθένας. Αν θυμηθούμε ότι ο λαός είναι υπόδικος έτσι για χτύπημα κομμουνιστών συνδικαλιστών στη ζώνη, είναι υπόδικος για τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, είναι υπόδικος για δολοφονίες μεταναστών κτλ. Αυτός είναι ο άνθρωπος που λιδώρησε την κινητοποίηση
Λούσιο,
του
από Ευαγγείλη δεν είμαι, ναι.
Ακριβώς. Να θυμηθούμε το φασιστοειδή, το φασιστοειδέ στο Τζίμερο που σηκώνει χέρι σε γυναίκες που έχει τις γνωστές αντιδραστικές απόψεις και τι άλλα, τέλος πάντων, έχει καταγράψει ο δημόσιος λόγος για τον ίδιο, που ειρωνευόταν τους φοιτητές που είχαν καεί στη Λάρισα παλιότερα, ότι αν ξέρανε γράμματα και ξέρανε φυσική δεν θα βάζανε ξύλα στο μαγκάνι και δεν θα κεγόντουσαν. Μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, τον γνωστό φασιστοειδέ στο Τζίμερο. Λοιπόν, και εντάξει, τώρα μην τους πιάσουμε έναν, είπαμε δεν χρειάζεται, γιατί είναι και αρκετοί από αυτούς. Οπότε, από τη στιγμή που όλος αυτός ο εσμός βγήκε φόρα παρτίδα να επιτεθεί στην κινητοποίηση που έκανε το ΠΑΜΕ, σε αυτήν την υποδειγματική πραγματική κινητοποίηση, για μας να σας πω κάτι, τίτλος τιμής είναι. Γιατί εμείς τα εύσημά μας, από τους εργαζόμενους θέλουμε να τα παίρνουμε. Θέλουμε να παίρνουμε ούτε από τον Τζίμερο, ούτε από τον Καραγεωργό, ούτε από κανένα από αυτούς. Εντάξει, αυτοί φυσικά και μας βρίζουν. Ναι. Λοιπόν, αλλά το γεγονός ότι μας βρίζουν, πάνω απ' ότι αν το θες να σου πω κάτι, ότι κάτι κάναμε καλά.
Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
Ότι κάτι κάναμε καλά. Οπότε εμείς να σου πω κάτι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, έτσι, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι εδώ αποδείξαμε ότι μπορούμε υπό οποιασδήποτε συνθήκες και την οργάνωση να έχουμε και την εκτελεστική ικανότητα και την πειθαρχία να οργανώνουμε τις κινητοποιήσεις μας και ότι όπως έτσι βρεθήκαμε σε κάθε χώρο δουλειάς που χρειάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, στην υγεία, στο μεροκάματο, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και σε όλα αυτά για τα οποία παλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι φυσικά θα είμαστε εδώ την επόμενη μέρα, ότι πρέπει να καλέσουμε και τον κόσμο ο οποίος είδε με θετικό μάτι την κινητοποίηση αυτή της πρωτομαγιάς, ότι τώρα είναι η ώρα, έτσι, όχι μόνο να μείνει στον ενθουσιασμό έτσι, και στην καλή εντύπωση, αλλά τώρα είναι η ώρα, έτσι, αυτό το οποίο είδε, και να έρθει κοντά του και να το μαζικοποιήσει και ίσως να γίνει και ενεργό κομμάτι όλης αυτής της δουλειάς. Ούτως η επόμενη πρωτομαγιά, αν θες που θα κάνουμε του χρόνου το 2021 και ελπίζουμε σε καλύτερες συνθήκες από την φετινή, ενώ χωρίς πανδημίες και τα λοιπά, έτσι, να πλημμυρίσει το Σύνταγμα και να φτάσει συγκέντρωση από το Σύνταγμα μέχρι το Φάληρο, ας πούμε, έτσι, μέχρι την παραλία. Να μην χωράει δηλαδή η Αθήνα του συγκεντρωμένου. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και τα σωματεία να δυναμώσουμε, γιατί δείχνει έτσι, και τι είναι αυτό ακριβώς που φοβάται η άρχουσα τάξη. Και η άρχουσα τάξη δεν φοβάται ούτε τον Τζίπρα στο πέραμα που έκανε σόου για τις κάμερες, ούτε φοβάται τέλος πάντων όλα αυτά που φοβάται το οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα. Αυτό είναι. Φοβάται δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους στην πράξη και την οργάνωσή τους. Αυτό είναι που την πιάνει ένα γούλα και τη φοβίζει. Και να σου πω κάτι, κοίτα να δεις. Η γελιότητα των επιχειρημάτων, έτσι, που επιστρατεύσανε, για να κλείνουμε και με αυτό τώρα, με όσον αφορά το κομμάτι γενικά της συγκέντρωσης, και η γελιότητα των επιχειρημάτων που επιστρατεύσανε, ακριβώς να σου πω κάτι, καταδεικνύει και αποδεικνύει και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο, αν το θες, είναι και ο παλιός ιστορικός όρος που λέγαμε, αντίδραση. Γιατί σε μια πρωτοπόρα δράση, σε μια πρωτοπόρα πρωτοβουλία, έτσι, αυτό που κάνουν είναι να απαντάνε με έναν τρόπο που είναι λίγο πολύ αντιδραστικό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτού, οι οποίοι, αν το θες, χαρακτηρίζονται σε αυτού του φιλελεύθερου, εντό πολλών εκτό εισαγωγικών. Έτσι,
καλά.
Ναι,
Ο καθένας, ναι.
Που τέλο πάντων ο καθένα μπορεί να προσδιορίζεται όπω θέλει.
Όπω θέλει, ναι.
Αλλά να βγάλει και συμπέρασμα και ένα κόσμο και εργαζόμενοι που μα ακούνε, ότι εδώ στην πράξη έτσι, έχουμε να κάνουμε δύο διαφορετικού κόσμου. Έχουμε να κάνουμε τον κόσμο τη εργατική τάξη που παλεύει για τα δικαιώματά του, αγωνίζεται έτσι, και δεν θα δεχτεί να φορτωθεί καινούργια βάρη στι πλάτε του για να βγουν αλόβητα τα κέρδη των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων και τη μεγαλοεργοδοσία γενικά. Και έχουμε έναν κόσμο που είναι ακριβώ όλοι αυτοί που περιγράψαμε πριν, οι οποίοι υπερασπίζονται ακριβώ αυτό. Να φορτωθούν για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι νέα βάρη, νέες θυσίες, για να συνεχίσουν να πλουτίζουν οι μεγαλοεργοδότες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Τον έναν κόσμο δίναμε στο Σύνταγμα να οργανώνει κινητοποίηση, να τιμάει την εργατική πρωτομαγιά, τους νεκρούς του με τρόπο υποδειγματικό και πραγματικά εντυπωσιακό. Και ο άλλος κόσμος είναι αυτός που έχει ιδεολογεί έτσι, και καταπίνει ξυδάκι, για να το πούμε έτσι. Όταν βλέπει τέλος πάντων τους εργάτες να γιορτάζουν και να τιμούν τη μέρα της εργατικής τάξης.
Καλώς. Να πάμε λοιπόν μετά από αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Να κάνουμε εδώ το δεύτερο διάλειμμα μας με μουσική και να επιστρέψουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν. Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και έχουμε ανοίξει εδώ πέρα μια συζήτηση με τον Νίκο τον Τζόρτζη σχετικά με την πολύ σημαντική απεργία της 1ης Μάη, μια απεργία η οποία χαρακτηριστικό της ήταν ότι εκτελήχθηκε να το πούμε έτσι, σε καθεστώς παρανομίας κατά κάποιο τρόπο, διότι θα θυμάστε ότι είχαν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα ταξικά σωματεία και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο προχώρησαν σε κινητοποίηση, όπου καλύφθηκαν και κρατήθηκαν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια σε όλους τους διαδηλωτές, που ήταν πάρα πολλοί και από νωρίς το πρωί της Παρασκευής είχαν πλημμυρίσει το Σύνταγμα. Βεβαίως, ένα άλλο χαρακτηριστικό, εκτός της πανδημίας που βεβαίως χαρακτήρισε αυτή την Πρωτομαγιά, ήταν και η αντίδραση που δεχτήκαμε από τα αστικά κόμματα και από πολλούς άλλους. Ένα ακριβώς θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως και με τον Νίκο τον Τζόρτζη, και όπως μας τόνισε και ο ίδιος, ήταν τεράστια αντίδραση από όλους αυτούς τους φορείς, οι οποίοι στο όνομα της εργατικής τάξης και των αγώνων τους έρχεται αλαγούλα, και βεβαίως τους είναι διαχρονικά εχθρικοί απέναντι στο εργατικό κίνημα. Και κλείνοντας αυτό το θέμα, και μια και μιλήσαμε για το τι συμβαίνει όλη αυτή την περίοδο, και επειδή είναι εύκολο να μιλάμε για τον κορονοϊό αλλά να ξεχνάμε τι συμβαίνει μέσα στους τόπους δουλειάς, να πούμε ότι εδώ πέρα το σωματείο έχει πάρα πολλά στοιχεία από καταγγελίες που υπάρχουν από σειρά συναδέλφων για πράγματα και θάματα, να το πούμε έτσι, σε διάφορους χώρους δουλειάς. Ξεκινώντας λοιπόν να ανοίξουμε εδώ πέρα τη συζήτηση σε ένα από τους μεγαλύτερους χώρους που έχουμε στο σωματείο, την ICAP, όπου, Νίκο, τι ακριβώς έχουμε εκεί?
Κοίτα, Γιώργο, όπως είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή τώρα της καραντίνας και της πανδημίας, κοίτα, αυτό που είχαμε πει για την ICAP, που έχουμε τονίσει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν όσον αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία, που μάλιστα αυτό διαφημίζεται κιόλας ότι είναι και best place to work, λοιπόν. Αυτό που είπε λοιπόν ότι η εργοδοσία της ICAP, οποιοδήποτε αντεργατικό νόμο, οτιδήποτε αντεργατικό το οποίο παίρνει πάσα από την κυβέρνηση, το αξιοποιεί με τη μία μορφή ή την άλλη, και προφανώς αυτό θα κάνει γιατί εργοδοσία είναι, τα κέρδη θέλει να διασώσει. Και από αυτή την άποψη φυσικά αυτό που έκανε μετά το δώρο του Πάσχα, που δεν έδωσε μια μερίδα συναδέλφων με το πρόσχημα ότι είναι πληττόμενη επιχείρηση. Εδώ να θυμίσουμε κάμια παρένθεση πολύ μικρή, να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ από το 2018 πανηγύριζε ότι είχε το μεγαλύτερο τζίρο πάντα, δηλαδή ότι είχε το μεγαλύτερο τζίρο κατά τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι λοιπόν η εταιρεία που το Πάσχα έκρινε ότι δεν θα δώσει δώρο Πάσχα σε συναδέλφους που εργάζονται σε κάποια τμήματα της επιχείρησης, και θα το πληρώσει σε δύο δόσεις, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτή λοιπόν την περίοδο, αυτό που κάνει η ICAP, έχοντας αξιοποιήσει ό,τι αντεργατικό της δίνει ο νόμος, προχωράει στο ζήτημα της περιτροπής εργασίας για μια μερίδα συναδέλφων.
Προχωράει λοιπόν στο ζήτημα. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι και ιδιαίτερα χαμηλά αμοιβόμενοι, έτσι?
Ναι, κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Θα σου πω, αν Γιώργο πάρει το τζίρο που έχει η ICAP, οποιοδήποτε χαμηλά αμοιβόμενος, εσύ από τους εργαζόμενους, ό,τι και να παίρνει. Και ακόμα χειρότερα, βέβαια, έτσι όπως ακριβώς το βάζεις, ότι είναι χαμηλά μνημόνια, που είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι, εμείς θεωρούμε σαν σωματείο ότι οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιοδήποτε εργαζόμενος που ζει με ένα μισθό, αυτός και η οικογένειά του, και σε αυτές μάλιστα τις δύσκολες συνθήκες, λοιπόν, άσχετα το πόσα παίρνει, λοιπόν, ποιος είναι ο μισθός του, ότι εμείς θεωρούμε απαράδεκτο να χρησιμοποιείται το μέτρο της περιτροπής εργασίας, που ανεξάρτητα από το πώς εφαρμόζεται τώρα, εμείς το θεωρούσαμε απαράδεκτο πάντα σαν μέτρο. Ότι είναι λοιπόν απαράδεκτο να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους μας, να βγάλουν ένα συμπέρασμα ότι πίσω από το φιλεργατικό προσωπείο ή το φιλολαϊκό προσωπείο που μπορεί να καλλιεργεί η ICAP με τα best place to work κτλ. Ή το μανδύα νομιμότητας που πολλές φορές προσπαθεί να αντίσει την αντεργατική της πολιτική, γιατί επιστρατεύει και το μανδύα της νομιμότητας ότι αυτά που κάνει είναι με πλαίσιο τον νόμο, λοιπόν, τα οποία μπορεί να είναι, εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι, λοιπόν, αλλά πίσω από την νομιμότητα ή τις παράδες και τις φανφάρες περί best place to work κτλ., να δει ο κάθε εργαζόμενο στην ουσία, να δει τις ανάγκες του, να δει ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να ζει με το μισό ή με τα τρία τέταρτα του μισθού του, όταν έχει οικογένεια, όταν οι ανάγκες τρέχουν, οι λογαριασμοί τρέχουν, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Και ότι εδώ πέρα ακριβώς έτσι ήρθε η ώρα να κάνει και αυτό που λέγαμε πριν το βήμα και να οργανώσει το σωματείο του, έτσι, αλλά και στην πράξη αυτό το οποίο εφαρμόζεται, αυτό το οποίο εφαρμόζει η εργοδοσία της ΑΕΚΑ, να το ανατρέψει στην πράξη. Και να σου πω κάτι, να καλέσει την εργοδοσία, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη στα πολλά εκατομμύρια τα οποία έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια με την εργασία των συναδέλφων, με την εργασία των συναδέλφων που έχει βγάλει, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει σπασμένα. Χωρίς να πειράξει μισθούς, χωρίς να πειράξει συμβάσεις, χωρίς να πειράξει δικαιώματα, χωρίς να προχωρήσει τις απολύσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή και να εμπεδωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων μας. Ότι πρέπει η ίδια η εργοδοσία, όπως και το κράτος της εργοδοσίας που την υπηρετεί, το ίδιο το κράτος, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί είναι τα κέρδη της και τα έσοδά της, είναι δικός μας κόπος, είναι δικός μας ιδρώτας. Λοιπόν, οπότε ας βάλει η εργοδοσία το χέρι στην τσέπη και όχι οι εργαζόμενοι.
Και να
αυτό
πούμε
εδώ. Είναι και το μήνυμα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Προφανώς. Και επίσης να πούμε εδώ ότι δυστυχώς το φαινόμενο αυτό που πολύ σωστά περιέγραψες και πολύ γλαφυρά δεν υπάρχει μόνο στην ΑΕΚΑ. Εδώ πέρα έχουμε και το θέμα των δημοσκοπήσεων που λέμε για μη καταβολή επιδόματος στις δημοσκοπήσεις που θέλω να πω δεν υπάρχει κάτι πιο αντιδραστικό που να μην, μπορεί να, που να μην έχει περάσει σε χώρους, σε εργαζόμενους μάλλον, με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις όπως στις δημοσκοπικές εταιρείες, ας πούμε.
Κοιτάξτε, Γιώργο, οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι μια πολύ έτσι, πονεμένη ιστορία και κυρίως πονεμένη ιστορία για τους εργαζόμενους στις δημοσκοπικές. Και μάλιστα οι αμαρτίες στον κλάδο των δημοσκοπικών βαραιώνουν τόσο την σημερινή κυβέρνηση όσο και την προηγούμενη, αλλά και τις προηγούμενες, γιατί σε πολύ, μάλλον σε απόλυτο βαθμό, είναι αυτές οι οποίες σε συμπαιγνία με την εργοδοσία ή υπηρετώντας τις επιταγές της εργοδοσίας, για να το πούμε καλύτερα, έχουν καθιερώσει και έχουν παγιοποιήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς το οποίο ισχύει σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το απαράδεκτο καθεστώς λοιπόν που ισχύει σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, για όσοι συναδέλφοι που μας ακούνε και δεν ξέρουν, είναι ότι έχει νομιμοποιηθεί στην ουσία η δουλειά με τον μπλοκάκι.
Ναι.
Όπου στην ουσία μισθωτός, στην πράξη μισθωτός θεωρείται συνεργάτης ή ελεύθερος επαγγελματίας. Από αυτή την άποψη, επειδή ακριβώς εργάζεται με τίτλο χτίσης, μπλοκάκι, ας το πούμε όπως θέλουμε, έχει χάσει και κάποια τα δικαιώματα που έχει ένας μισθωτός, ένας υπάλληλος, δηλαδή τις αδειές του, τα επιδόματά του ή μια άλλη προστασία που μπορεί να έχει.
Βασικά πράγματα δηλαδή λέμε τώρα, όχι κάτι ιδιαίτερο.
Βασικά πράγματα, λοιπόν, είναι μια κατάσταση την οποία εμείς φυσικά το όλο το προηγούμενο διάστημα και διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, αλλά και διαχρονικά στο σωματείο, και τι θα καταδικάζουμε, αλλά και καλούμε φυσικά τις επιχειρήσεις του κλάδου, τις παρεμβάσεις μας που κάνουμε και τις κυβερνήσεις, όλοι αυτοί οι συναδελφοί μας να αναγνωριστούν σαν αυτό που πραγματικά είναι. Έτσι. Γιατί πραγματικά στην πραγματικότητα, στην πράξη, είναι μισθωτοί και έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Αυτός λοιπόν ζητάμε. Μπράβο. Άρα από αυτή την άποψη, τι ακριβώς συνέβη αυτή τη στιγμή, ότι οι συναδελφοί μας εκεί πέρα πέσανε θύμα αυτής ακριβώς της κατάστασης. Δηλαδή, ενώ η εργοδοσία μπήκε στους περίφημους ΚΑΔ που πλήττονται, ότι είναι πληττόμενες οι δημοσκοπικές εταιρείες έρευνας. Οι εργαζόμενοι τους, οι οποίοι εργάζονται με τίτλο χτίσης και μπλοκάκι, θεωρούνται από το κράτος ότι είναι πληττόμενοι.
Ναι.
Ενώ στην πράξη, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο εργοδοτικός φορέας, ο ΕΔΕΑ, σε παρέμβαση που έκανε το σωματείο, στον εργοδοτικό φορέα, στην πράξη αυτό που εμπέζω πλην σαφώς και με λίγη αμηχανία, αν το θες, παραδέχεται και ο ΕΔΕΑ ακριβώς επειδή πιέστηκε την παρέμβασή μας. Είναι ότι αυτό που χαρακτηριστικά είπε στην απάντησή του, μας έδωσε και την έχουμε και γραπτεί κιόλας για όποιον θέλει να την δει. Λοιπόν, ότι η εργασία που έχουν οι συνέδριοι προσωμιάζει, είναι ο όρος που χρησιμοποιήσε ο ΣΕΔΕΑ, λοιπόν, αυτή του μισθωτού. Προσωμιάζει.
Προσωμιάζει.
Προσωμιάζει. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε εργαζόμενους που έχουν όλα τα στοιχεία του μισθωτού, παρέχουν τη δουλειά τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Παρέχουν τη δουλειά τους με εξοπλισμό της επιχείρησης, έχουν σταθερό ωράριο, δουλεύουν με 8 ώρα και τα λοιπά, με σταθερό εβδομαδίο πρόγραμμα και το καθεξής. Σε καμία λοιπόν περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε αυταπασχολούμενοι ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες και ακριβώς αυτή την κατάσταση λοιπόν πληρώνουν σήμερα. Και με αυτή την κατάσταση θα αντιμέτωποι γιατί ακριβώς γι' αυτό έτσι, χάσανε και το επίδομα. Σε αυτό έχει ευθύνη και η κυβέρνηση. Που διατηρεί όλο αυτό το άθλιο καθεστώς εργασιακών σχέσεων, είτε αυτό λέγεται δουλειά με το κομμάτι, είτε λέγεται δουλειά με τίτλο χτίσης, είτε δουλειά με σύμβαση έργου, είτε. Και φυσικά, λοιπόν, Έχει και η κυβέρνηση του Πολάκη ευθύνη, που λέγαμε πριν και βγήκε και λιδόρισε και το πάμε, η οποία ήταν αυτή που το 2018, ένα χρόνο δηλαδή πριν φύγει από την εξουσία, στην ουσία καθιέρωσε και νομιμοποίησε όλο αυτό το παρέμβαση του καταστήματος της κλίσης. Και ήταν δουλειά της, ήταν έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, η περισσότερη παγιοποίηση και μάθησή τους. Αυτό λοιπόν το κάνει η κυβέρνηση του Πολάκη, του Παλικάρα που είναι λαλίστατος, δικιά του κυβέρνηση, δικό του έργο ήταν, λοιπόν και λιδωρεί τώρα και το πάμε. Οπότε είναι ακριβώς θύμα και της κυβερνητικής πολιτικής που πέφτουν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή και θύμα φυσικά των αναγκών της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου της δημοσκόπησης και της έρευνας, οι οποίοι φυσικά απαλλάσσονται από ασφαλιστικές φορές, απαλλάσσονται από επιδόματα βίας, από δώρα Χριστουγέννων και μια σειρά από πράγματα τα οποία. Και φυσικά μην μπούμε τώρα για τον εργάσιμο χρόνο που ξεχυλώνεται, έτσι. Και ο άλλος για να βγάλει ένα μεροκάματο δουλεύει από πρωί μέχρι το βράδυ.
Τώρα,
για να πιάσει στόχους.
Εντάξει, από ένα σημείο και μετά. Είναι και λίγο κωμικό να έχεις μία επίσημη γραπτή απάντηση η οποία να λέει ότι η δουλειά των εργαζομένων μας προσομοιάζει με δουλειά εργαζομένων τέλος πάντων και όχι συνεργατών όπως αυτοί θεωρούν ότι είναι. Εντάξει, νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχανε μία πιο εμπεριστατωμένη απάντηση, αυτό το προσομοιάζω. Είναι λίγο νομίζω.
Εντάξει, Γιώργο, να σου πω κάτι. Η έννοια συνεργάτη, για να το πάμε και λίγο στη φιλοσοφία και στη γλωσσολογία, έτσι όπως υπονοεί ετυμολογικά, είναι πάνω απ' ότι δύο άνθρωποι, δύο παραπάνω άνθρωποι, εργάζονται μαζί. Λοιπόν, ναι. Με καπιταλιστές εργοδότες ή μεγαλοεργοδότες που ο ρόλος στην παραγωγή είναι παρασιτικός, από την άποψη ότι δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Λοιπόν, και τρώνε από τα αίτημα και από τη δουλειά άλλων. Αυτό καταλαβαίνεις ότι ακυρώνει με τη μία την έννοια του συνεργάτη.
Και βεβαίως η έννοια της συνεργασίας έχει να κάνει ότι έχουμε ένα αμοιβαίο όφελος. Τώρα συνεργαζόμαστε, αλλά έχω εγώ το ημερίδα του λέοντας και σου δίνω και κάτι να φας για να τύσεις τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι έχουμε σαν...
Ακριβώς. Κοίτα, Νέστορα, εμείς καλούμε και τους συναδέλφους, έτσι, για να πούμε και την κατακλείδα. Λοιπόν, την προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει από τον Μάρτιο-Απρίλιο για να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για να πάρουν το επίδομα, ότι να τη συνεχίσουμε, να την κλιμακώσουμε. Σκοπεύουμε στο σωματείο φυσικά να αξιοποιήσουμε και μορφή τα λοιπά, τόσο στον εργοδοτικό φορέα, όσο και στα συναρμόδια υπουργεία που έχουν την ευθύνη για την ένταξη των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας χαρακτηριστικά για την ένταξη των εργαζομένων αυτών, των συναδέλφων μας, στα 800 ευρώ. Οπότε εμείς καλούμε τους συναδέλφους σε συσπήρωση και οργάνωση στο σωματείο μαζί να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για την υπόθεση που αφορά όλους μας. Έτσι, εμείς δεν είναι ότι επειδή εργαζόμαστε δημοσκοπικές ότι δεν μας αφορά και εμάς, μας αφορά και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε πρέπει ακριβώς να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε, τι βήματα θα ακολουθήσουμε στην πορεία και τι μορφές κινητοποιήσεων και δράσεων θα ακολουθήσουμε, ούτως ώστε έτσι. Να δούμε και οι συνάδελφοί μας αυτοί να πάρουν το 800 ευρώ. Έτσι, γιατί το χρήμα που έχει δώσει η κυβέρνηση σε επιχειρηματικούς ομίλους είναι και ζεστό και πάρα πολύ και θα δώσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, οπότε από αυτόν τον κορβανά των δισεκατομμυρίων που ακούμε, θεωρούμε ότι περισσεύει και ένα κομμάτι από τα δικά μας λεφτά. Γιατί δικά μας λεφτά είναι όλα αυτά που δίνουν, δεν είναι λεφτά. Εμείς τα έχουμε δουλέψει. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν από τα δικά μας λεφτά που μοιράζει η κυβέρνηση από εδώ και από εκεί, λοιπόν, σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τραπεζίτες κτλ., ότι μπορεί να βρει και λεφτά να δώσει και στους συναδέλφους μας δημοσκοπικές. Που να θυμίσουμε ότι είναι ήδη στον 1,5 μήνα, έτσι, που είναι κλειστές αυτές οι εταιρείες όλες.
Και οι οποίες πληττόμενες. Να το βάλουμε αυτό έτσι και για το κλείσιμο. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ με αυτά που συζητήσαμε πόση ώρα πριν. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα λέμε για μη καταβολή επιδόματος δημοσκοπικές. Είπαμε για την ΑΕΚΑΠ ότι έχουμε εκπεριτροπής. Λέμε για τεράστιες εταιρείες. Και να τονίσω τώρα το εξής, επειδή μας ήρθε και το άλλο το κουλό, να το πω έτσι λαϊκίστικα, να μου επιτραπεί η έκφραση, να έχουμε άκυρη απόλυση εργαζομένου, εργαζομένης για την ακρίβεια, που δεν, και στην οποία δεν τις έχει καταβληθεί, δεν συζητάται από την εργοδοσία να τις καταβληθεί η αποζημίωση. Και αν κάποιοι από εσάς που μας ακούτε θεωρείτε ότι αυτό έγινε σε κάποιο μαγαζί της γειτονιάς, σε κάποιο μαγαζί το οποίο δουλεύει ένας άνθρωπος τέλος πάντων και μέσα στην κατάσταση είχε πάρει και έναν εργαζόμενο που τώρα δεν βγαίνει το μαγαζί και αναγκάστηκε να τον διώξει και δεν του βγαίνει να δώσει την αποζημίωση. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η εταιρεία που θεωρεί ότι δεν μπορεί να δώσει αποζημίωση σε μία εργαζόμενη είναι το Tennis Club Εκάλη. Όσο λοιπόν γελίο και κωμικό μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο, βεβαίως είναι άκυρη απόλυση της συναδέλφου και για μια σειρά άλλα ζητήματα που νομίζω ότι δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος τώρα να τα αναλύσουμε. Αλλά δένοντας όλα αυτά με όλα αυτά που είπες προηγουμένως, Νίκο, να βάλουμε το εγκατακλείδι της σημερινής εκπομπής, γιατί μιλήσαμε για 1η Μάη, μιλήσαμε για κακό χαμό που γίνεται σε μια σειρά χώρους δουλειάς με συγκεκριμένα παραδείγματα, ποιοι χώροι είναι αυτοί και τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλήσαμε για απολύσεις και για πράγματα, να το πούμε έτσι, που γελάει και ο κάθε πικραμένος, όταν σου λέει ότι το Tennis Club Εκάλη δεν έχει να δώσει σε μια συνάδελφο εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών, δεν έχει αυτή τη στιγμή, που είναι άκυρη κιόλας η απόλυση, το τονίζουμε αυτό, αλλά της λέει ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή να σου δώσω την αποζημίωση. Όταν έχουμε τέτοια γεγονότα τώρα, έχουμε μπροστά μας και την επόμενη μέρα του λεγόμενου κορονοϊού, γιατί η κρίση που έρχεται μπροστά μας δεν είναι αποτέλεσμα του κορονοϊού, απλά επιταχύνθηκε λόγω του κορονοϊού, όπου καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι μας ότι η εργατική τάξη θα έχει να πληρώσει πολλά. Έχουμε πικρή πείρα από τη δεκαετή προηγούμενη οικονομική κρίση και να πούμε έτσι περιληπτικά όσο γίνεται και με αυτό να κλείσουμε την εκπομπή, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει ο κάθε εργαζόμενος, γιατί τέτοια θέματα από ό,τι φαίνεται θα ξεσπάσουν πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα και πώς αυτά, ποια θα είναι η θέση που θα πρέπει να κρατήσουμε απέναντι σε όλα αυτά.
Γιώργο, καλά κάνεις και αναφέρεις και αυτό το χώρο δουλειάς, που είναι ένας χώρος δουλειάς που είναι μικρός βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με την έκταση που έχουν ούτε η ΆΙΚΑ, ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε φυσικά και άλλες εταιρείες, οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου στις οποίες παρεμβαίνουμε. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες εργαζόμενους. Όμως, αν το θες, σαν παράδειγμα, σαν τακτική, σαν πρακτική από τη μεριά της εργοδοσίας, δείχνει και αυτό, είναι τροχιοδεικτική βολή για το τι πρόκειται να ακολουθήσει σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, στις οποίες ακριβώς οι εργοδότες καλύπτονται πίσω από την πανδημία και τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που ζουν τα χέρια, ούτως ώστε να καταπατήσουν μια σειρά από εργασιακά δικαιώματα τα οποία τα θεωρούσαμε αυτονόητα πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Όπως είπες, εντάξει, έχουμε να κάνουμε μια απόλυση η οποία στην πράξη είναι άκυρη από τη στιγμή που δεν καταβλήθηκε αποζημίωση. Βεβαίως εμείς, ακόμα και το γεγονός της απόλυσης καταδικάζουμε, ότι όπως η συναδέλφισσα έπρεπε να κρατήσει τη δουλειά της, γιατί η λογική που απολύθηκε, να το πούμε και αυτό, είναι επειδή ακριβώς είναι πάρα πολλά χρόνια στην επιχείρηση και ο μισθός της θεωρείται για τον εργοδότη ψηλό, άρα μπορεί να τον αντικαταστήσει αυτόν τον εργαζόμενο, αυτήν την εργαζόμενη με κάποιον άλλο φτηνότερο. Οπότε κρύβεται και αυτό από πίσω, αν το θες. Αλλά νομίζουμε ότι, σαν παράδειγμα, είναι ακριβώς αυτό που σημαίνει το τι πρόκειται να ακολουθήσει σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαιστάσιο. Έχει μια αξία, νομίζω, και σε επόμενη εκπομπή να δούμε, να κάνουμε και μια κουβέντα ενημερωτική για τους συναδέλφους που ακούνε συνολικά για την εργατική νομοθεσία και τα ισχύοντα αυτή την περίοδο. Είχαμε κάνει και μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να ενημερώσουμε τους συναδέλφους όσο μπορούμε για τις εξελίξεις με τις κυβερνητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να καταγραφεί αυτό και σε αυτό το βήμα, το ραδιόφωνο, που μπορεί να ακούει κάποιος. Εμείς νομίζουμε, Γιώργο, θεωρώ και να κλείνουμε λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από μια επιχείρηση λέγεται ICAP, λέγεται Cosmocar, λέγεται OPAP, λέγεται G4S, λέγεται Kantar, λέγεται ό,τι άλλο μπορεί να λέγεται τέλος πάντων σαν εταιρεία, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προκύπτει, το βασικό και το κύριο καθήκον που έχει ένας εργαζόμενος, αξιοποιώντας και την πείρα που έχει από τα 10 χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης τα προηγούμενα, είναι ότι τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Έχουν ανεβοκατεβεί κυβερνήσεις δεξιές, αριστερές, κεντροαριστερές, κεντροδεξιές, κεντρώες, αριστεροεθνικιστικές, όπως ήταν του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ κτλ. Λοιπόν, και το τίμημα που έχει πληρώσει η τάξη μας είναι πάρα πολύ βαρύ. Και στην ουσία όλη η προηγούμενη κρίση και η ανάπτυξη φυσικά που ακολούθησε την κρίση, αυτή η υποτυπώδης και ανεμική ανάπτυξη, φορτώθηκε στις πλάτες μας. Εδώ λοιπόν, για να θυμηθούμε και το σύνθημα της Πρωτομαγιάς, μπαίνει ένας πολύ συγκεκριμένος στόχος και είναι αυτό το οποίο, αν το θες, καλούμε και κάθε συνάδελφο να δοκιμάσει. Είναι την οργανωμένη του δύναμη. είναι στον ενταχθεί στα σωματεία, να μαζικοποιήσει στα σωματεία, να δώσει ζωή στα σωματεία, να απευθύνεται στο σωματείο του για οποιαδήποτε εξέλιξη σε κάθε χώρο δουλειά. Και φυσικά έτσι, είναι αυτό το οποίο θα μα κάνει και πιο δυνατό την επόμενη μέρα. Γιατί αν δεν απαλλαγούμε έτσι, από όλο αυτό το σύστημα τη εκμετάλλευση, είτε ο εργοδότη είναι μικρό, είτε είναι μεγαλύτερο, είτε είναι πολύ μεγάλο, ότι όλα τα δεινά, είτε αυτό λέγεται κορονοϊός, πανδημία, είτε αύριο μπορεί να λέγεται κάτι άλλο, θα προωθούν στις πλάτες μας. Οπότε φυσικά, βέβαια, ο κορονοϊός δεν είναι η αιτία όλο αυτό που συμβαίνει. Άρα. Είναι αφορμή και προφανώς λειτουργεί και σαν καταλύτης για να επιταχύνει και την επερχόμενη, μόνο όχι επερχόμενη, μάλλον την κρίση, την καπιταλιστική του συστήματος που έχει έρθει. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που είναι βαθιά σάπιο. Είναι ένα σύστημα το οποίο και ανίκανο είναι και φυσικά δεν θέλει ούτε να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού που είναι παραγωγός του πλούτου, ούτε φυσικά να προστατεύσει ακόμα και τα πιο στοιχειώδη την υγεία του, που είναι πολύ βασικό πράγμα. Άρα εδώ τι θέλει, καταρχάς θέλει η οργάνωση για να αποκρούσουμε την οποιαδήποτε επίθεση εργοδοσίας μέσω χώρου δουλειά, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι αρκεί από μόνο του. Θέλει και οργάνωση για να περάσουμε και στην αντεπίθεση. Αντεπίθεση σημαίνει να κατακτήσουμε να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις, είτε αυτό αφορά καλύτερους μισθούς, καλύτερους όρους δουλειά, καλύτερα ωράρια κτλ. Και φυσικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να χτίζεται και η συνείδηση έτσι, ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι η εργοδοσία, είναι το κράτος της, είναι τα κόμματα της εργοδοσίας, είναι οι διακρατικές ενώσεις της και είναι όλα αυτά τα οποία απαρτίζουν αυτό που λέμε τέλος πάντων, να πούμε και έτσι σύστημα. Οπότε το βασικό είναι για μας αυτό, οργάνωση σωματεία, έτσι να μας βρουν σε θέση μάχης την επόμενη μέρα σε όλους τους χώρους δουλειάς. Και όπως είπαμε, να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, η επόμενη πρωτομαγιά να μας βρει στο Σύνταγμα όχι χιλιάδες, εκατομμύρια.
Έτσι.
Και χωρίς αποστάσεις.
Ακριβώς.
Ναι.
Συνάδελφοι.
Και να σου πω, αν πρέπει κάτι να πάρει αποστάσεις, Γιώργο, για εργατική τάξη, είναι ακριβώς και από τις. Και από τους εργατοπατέρες και τους συνδικαλιστές που υπηρετούν αυτή την πολιτική, από εκεί πέρα τις αποστάσεις της, έτσι, και από τα κόμματα φυσικά που υπηρετούν αυτή την πολιτική, εκεί πέρα κάτι μεγάλες αποστάσεις.
Ακριβώς.
Λόγω κορονοϊού, λόγω πολιτικής.
Νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε στην πράξη, πια το έχει δείξει η ίδια η ιστορία. Mm-hmm. Και με αυτές όλες τις σκέψεις, νομίζω ότι καταλήγουμε στη σημερινή εκπομπή, στην οποία προσπαθήσαμε. Με βάση την 1η Μάη και την κινητοποίηση που είχαμε την περασμένη Παρασκευή, μια πραγματικά κινητοποίηση, μια απεργία που είχε χαρακτηριστικά που πέρασαν στην ιστορία, και φέρνοντας επίσης εικόνα από συγκεκριμένους χώρους δουλειάς με συγκεκριμένα παραδείγματα, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να δείξουμε, να περιγράψουμε με έναν τρόπο το τι ακριβώς είναι αυτό που φοβούνται, αλλά και απ' την άλλη οι ίδιοι αυτοί που λιδωρούν όλη αυτή τη δράση των ταξικών συνδικάτων, πώς οι ίδιοι με νόμους ή τα φερέφωνά τους μέσα στους χώρους δουλειάς έχουν δημιουργήσει τραγικές συνθήκες για τη ζωή των εργαζομένων. Νομίζω ότι χρειάζεται όλοι να κρατήσουμε τις τελευταίες λέξεις με τις οποίες ο Νίκος Τζόρτζης λίγο πριν τόνισε ποια θα πρέπει να είναι η απάντησή μας την επόμενη μέρα μετά τον λεγόμενο, τη λεγόμενη περίοδο του κορονοϊού, γιατί θα το επαναλάβουμε ότι η κρίση η οποία έρχεται μπροστά δεν είναι αποτέλεσμα του κορονοϊού, είναι μια κρίση που ούτως ή άλλως θα ερχόντουσαν, απλά ο καταλύτης της ήταν ο κορονοϊός. Να κρατήσουμε λοιπόν τις τελευταίες λέξεις, οι οποίες δεν είναι κάτι άλλο από το ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και η εργατική τάξη θα πρέπει να βρίσκεται στα σωματεία της, στα ταξικά σωματεία, οργανωμένη και έτοιμη να απαντήσει στις οποιασδήποτε μεθοδεύσεις σκαρφιστούν όλοι αυτοί οι κύριοι και μάλιστα, όπως είπαμε και σε μια κομική έτσι στροφή της συζήτησής μας, καλό θα είναι η εργατική τάξη, οι αποστάσεις που θα πρέπει να κρατήσει να είναι από τις πολιτικές ηγεσίες αλλά και από τους συνδικαλισταράδες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που όχι μόνο σχέση δεν έχουν με το εργατικό ταξικό κίνημα αλλά ούτε καν σχέση με την εργασία, κάποιοι από αυτοί όντας ήδη εργοδότες. Κλείνουμε λοιπόν έτσι και τη σημερινή εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Νίκο, να σε ευχαριστήσω που και σήμερα ήσουν στην εκπομπή.
Να είσαι καλά, Γιώργο.
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.